Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak. Milí poslucháči, druhým naším osemdesiatnikom je Anton Gajdoš, bývalý majster Slovenska v gymnastike, pedagóg, novinár, spisovateľ a špičkový odborník vo výchove športovcov na Slovensku. Jubilea sa dožíva na budúci týždeň. Docent doktor Anton Gajdoš, doktor vied, sa narodil v Dubriniči na Ukrajine, ale s rodičmi i slávnym bratom Pavlom Gajdošom prežili detstvo na východe Slovenska. Olympionik, medailista z majstrovstiev sveta a 12-násobný majster Československa Pavel Gajdoš oslávil 80-ku pred 4 rokmi a tiež bol hosťom nášho rádia. Mladší brat Tóno žije v Bratislave a publikuje. Vydal už 11 kníh a medzi nimi cenné diela ako Storočnica slovenského športu, Osobnosti 1896 až 2006, stále aktualizovaná, alebo Národná encyklopédia športu Slovenska na internete. Napísal množstvo odborných a historických článkov. Unikátom je pedagogické pôsobenie Antona Gajdoša na univerzite v Bagdade v Iraku, v Slippery Rock v USA a vo fínskom Jyväskylä ako hostujúci profesor. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil na Petrohradskej akadémii a získal čestný doktorát aj na Kievskej slovanskej univerzite. Dosť dôvodov, aby sme mu zatelefonovali. Vítame pri mikrofóne v rádiu SBS po 5 rokoch a to sa tak tieto jubileá tvoria, hej, predtým 75, teraz 80, tak sa to gulatí rôčky pribúdajú, ale stále z vás srší energia a preto aj tam v Bratislave prajeme pekný deň, u nás už pekný večer.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme krajanov a všetkých Slovákov a ostalí a v okolí.
Áno, ako sme našim poslucháčom v úvode povedali, my sme už teda rozhovor robili, hovorili sme o vašom rodisku na Ukrajine, o kariére, spomienkach, o stave gymnastiky na Slovensku. A dnes trošku o inom. Najskôr sa chceme opýtať, ako to tam teraz prežívate v tej karanténe a v tom uzavretí, aká je situácia v Bratislave.
Ten koronavírus nás zaskočil nepríjemne. Robíme, čo môžeme. Zatiaľ je to, chvála Bohu, sme tu v poriadku. Vírus nás obchádza. Máme okolo 28 mŕtvych. Chvála Bohu, porovnaní s inými krajinami je to v poriadku.
No, našim poslucháčom sme v tom úvode vo vašom predstavení vymenovali vaše knižné publikácie, aj kde všade ste pôsobili na zahraničných univerzitách. No a momentálne sa zrejme zaoberáte najviac tým projektom Národná encyklopédia športu na internete. Tak nám trošku o tom povedzte, čím sa zaoberáte teraz doma.
Prišiel som s týmto nápadom aj s mojim bývalým študentom Babelom, René Babela. Prišiel som s takým nápadom, že treba oslaviť aj našich športovcov, nielen čo sú teraz aktívne v živote športovom, ale aj čo robili slavu športu slovenského v zahraničí a doma v minulosti. Tak od roku 1860 je tá na internete Národná encyklopédia športu Slovenska. A už máme, môžeme sa pochváliť, minulý týždeň sme prekročili hranicu čitateľov 200 000.
Wow.
Tak som rád, že sa ujalo. No a ľudia to čítajú, najmä teraz v tom období vírusu, takže ľudia majú viacej času a venujú sa tejto činnosti.
Spomenuli ste 19. storočie, nás by zaujímalo, pretože presne tak, ako je to v kultúre, v nejakom maliarstve alebo v hudbe spisovatelia, tak existovalo Rakúsko-Uhorsko a nás takmer neuznávali. Hej, každý, kto sa narodil v Uhorsku, napísali Maďar. Lebo bohužiaľ v anglickom jazyku neexistuje, že Maďarsko a Uhorsko, všetko je Hungary. Aj Rakúsko-Uhorská monarchia bola Austro-Hungarian monarchy. Ale boli slávni športovci, ktorí reprezentovali aj Uhorsko. Kde vy beriete zdroje, materiály? Ako zistíte, že človek od toho roku 1860, že to bol Slovák?
Treba systematicky, seriózne študovať kroniky, knižnice, univerzitná knižnica na fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Vzhľadom na to, že som učil takmer 30 rokov na fakulte športu, tak máme furt známych trénerov, funkcionárov, komentátorov, telovýchovných lekárov, takže z týchto prameňov používam tieto materiály, dávajú mi aj fotografie a týmto toto zakladáme. To môjho študenta syn už učí na fakulte športu a on to zaskenuje a zakladá do tejto internetovej stránky.
Najviac nás zaujalo z vášho životopisu pôsobenie v Iraku 1971-2 v Bagdade. Tak ak si spomínate, to už dávno, skoro 50 rokov, ako vyzeral vtedy Irak, ako sa vám tam páčilo, aký bol Bagdad bezpečný, ako ste sa tam cítili?
Cítil som sa dobre, lebo som tedy mal len 30 rokov, ale tá horúčava, 45-50 stupňové horúčavy, ja sme robili gymnastiku v telocvični, tak to nebola sranda. Mal som 20-30 členov skupinu, chlapcov, tam bola fakulta telesnej výchovy a športu. Ženská časť a mužská časť, ja som mal len mužskú časť, to bolo, dá sa povedať, v úvodzovkách peklo na zemi, lebo 45 stupňov horúčava, až 50 stupňov horúčava, to nebolo za vidíne hodné.
Zrejme ešte nepoužívali tú klimatizáciu, ale mňa zaujíma skôr aj taký život, určite ste mali nejaké voľné chvíle, aký bol vtedy život v Iraku?
Ja som prišiel tam v októbri roku 1971, hovoria tí, čo boli naši krajania vtedy, tam bolo asi 300 Čechoslovákov vtedajších, hovoria, dobre, že som prišiel pozdejšie, lebo predtým bola tam revolúcia na tej hlavnom námestí, na každej svedelnom stĺpe, bolo tam pomešaných ľudí, lebo prišla tam revolúcia, ale Baker tam bol predtým. No, prišiel tam, myslím, Saddam Hussein, tam to všetko bolo povešené, tam sa nehrali s ľuďmi, ktorí boli proti režimu, no, boli povešení asi mesiac, dva mesiace boli, no, že to bolo hrozný pohľad.
Vy ste to osobne nevideli už potom?
Nie, ja som prišiel práve nejak potom, asi do septembri to dali dole, potom dali týchto chudákov dole, no a už to potom bol kľud.
Áno, hovoríte, že ste mali tú mužskú skupinu. Ako sa k vám správali bežní domáci Iračania?
Jo, veľmi dobre, takže bolo to príjemné prostredie na tú horúčavu. Tá gymnastika pre nich bola švajerská dedina, zo mnou učil gymnastiku jeden profesor z Hale, tak sme spolu učili gymnastické cvičené tvary. Bola zaujímavá robota. Keď som bol ešte v tom Iraku, tak sme prešli v Babylonii asi 90-100 km od Bagdadu. Aj v Kurdistane som bol, tak sme si urobili taký výlet 3-4 dňový. Na to som videl mnoho vecí z toho Iraku.
No, dneska už by to nebolo také bezpečné, že?
No, to je pravda.
Ešte máte jedno veľké hobby. Pokiaľ si dobre pamätám, vy zbierate podpisy slávnych, tak sa pochváľte, ktoré najslávnejšie, najcennejšie podpisy si osobne najviac ceníte.
To je moje hobby, už mnohoročné. Najnovší podpis som dostal od mojej študenty, je bol alpinista, je kamarát s najslavnejším horolezcom Messnerom, Reinoldom, ktorý chce otvoriť múzeum na Štrbskom plese, tak by venoval svoj podpis aj s fotografiou. No a teraz mám rozpracované kontakty na pána Putina, ktorý mi slúbil, že zloženie podpis od Putina. Samozrejme mám podpisy od Cartera, od Busha, od Clintona, Dalaj Lámu, podpisy z umeleckej sféry, Carrerasa, Girardotovu, Belmonda, Katerina Denevy, Chaplinovú dceru, Girardinu. No a z tých športovcov najúspešnejšiu olimpioničku Larisu Latvinenovú, ktorá je moja tiež kamarátka, cvičila v tej obdobie ako môj brat Pavel.
No ako vieme, a veľká súperka Vierky Čáslavskej, s ktorou sme strávili veľa rokov spolu aj my, že?
To je pravda. Škoda, teraz mala 3. mája, by mohla mať 78 rokov, žiaľ Bohu. Odišla, asi 72 ročná odišla.
Áno, veľmi veľká priateľka Slovákov a Tatier obľubovala Tatry. No, a teraz mi povedzte, vy osobne, bez ohľadu na všetky médiá a všelijaké fámy okolo, čo si vy myslíte o tejto situácii s koronavírusom a o tom, čo to postihlo svet?
Tak myslieť je jedna vec a skutočne je druhá vec. Žiaľ Bohu sa to stalo. Ten koronavírus nás zasiahol celú planetu. Nie je to nič veselého. No žiaľ Bohu, musíme s tým aj s týmto bojovať. Ja som prežil aj druhú svetovú vojnu, takže taký je život. Najhoršie na tom je, že keď vidím okolo seba aj u nás, aj v okolí, že ľudia už prestali byť ľuďmi, ale sa vlastia, pastia za peniazmi, za materiálnymi pôžitkami a také tieto otázky vidno, starší je vírus a potom ľudia sú stále v strehu.
Hovorili sme nedávno s Marianom Vajdom, trénerom Djokoviča, ten spomenul, a vy to musíte najviac potvrdiť ako športový pedagóg, že najviac imúnni sú práve športovci, ktorí majú zdravý režim a venujú sa najmä športu.
No isté, to pomáha, šport pomáha vôbec prežiť tento život. Marian Vajta, keď hovoríte o Marian Vajdovi, on začal študovať, ja som ho učil na fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, no a potom prerušil štúdium, no a dal sa na tú trenerskú dráhu a vychoval to slavného Djokoviča.
Hovorí sa, že pôvod, aj je dokázané, že teda pôvod je z Číny, z Wuhanu. Teraz sa chcem opýtať ale iné na týchto Číňanov. My si pamätáme a bolo aj dokázané, že v čase veľkej čínskej gymnastickej slávy bolo dosť veľa podozrení na falošné dokumenty, pasy a dáta narodenia, že v skutočnosti cvičili gymnastky z Čínskej ľudovej republiky mladšie, než to písal pas. Aké vy máte skúsenosti z toho obdobia?
Tak hovorilo sa, hovorilo o tomto, ale ja som, keď som bol v Pekingu na súdovej ceste, videl som aj tú športovú školu gymnastickú, tak tie malé deti, trojštvoročné deti, to sa robili také cvičené tvary, čo sa nám aj nesnívalo. Pesný režim, veľký drill, veľké tréningové zaťaženie. Otázka je, či robili, či nerobili zmenu tých do tohto dátumu, ťažko povedať. Ale to, čo som ja videl, ako to mladí od mladého útleho veku cvičia týchto gymnastí, začínam aj pochybovať, či je to pravda.
Tono, a ešte jedna otázka, taká dosť dôležitá. Ako sa cítite, aký máte pocit, keď vidíte okolo seba túto obrovskú technológiu, digitálne prístroje, ľudia zavretí doma, už robia školy online a porovnáte to s našimi časmi tam 50., 60., 70. roky, keď ľudia zdravo športovali, chodili von. Čo tento svet čaká, ak sa takto ďalej bude uberať?
Ja myslím, že tá technika pokročila veľmi rýchlo a obávam sa, že tieto ľudia, najmä mladšia generácia aj v Bratislave, keď človek sa díva na tieto deti, ktoré študujú na bezpečných školách, na gymnáziách, zabudli chodiť, zabudli sa pohybovať na sebe, tak obávam sa, ľudia, moji študentov, ktorí učia telesnú výchovu na bežných školách, je to veľká námaha pre nich a presvedčiť mladú generáciu, aby sa pohybovali a cvičili.
Nuža, úplne na záver, okrem svojho projektu s Národnou encyklopédiou športovou, máte ešte nejaký cieľ alebo sen, čo ešte by ste chceli napísať, vydať alebo dosiahnuť? Čím sa ešte chcete zaoberať?
To je dobrá otázka. Posledný asi 20 roky existuje v Ljubljani časopis Science of Gymnastics Journal. Tam to štvrtočne vychádza a tam dávam s mojim spolupracovníkom Michalom Bábelom dávame životopisy a veľké výsledky slavných olympijských víťazov, majstrov sveta, Čukari, Časlavská, Latinina, Takashiono, Jukendo, Miroslav Čeral. A teraz bude najnovšie v tomto žurnále, v najnovšom časopise o Slavovi Katarovi, ktorý vyhral v 68. 72. roku olympijské hry.
Tak vidíte, ešte publikujete. Áno, to boli slávne mená. Málo kto už dneska o týchto ľuďoch vie, takže robíte záslužnú prácu, pripomínate, že boli to takíto slávni ľudia. Propagujete túto gymnastiku, bodaj by nevymizla, bodaj by ľudia športovali viac, než sedeli doma pri počítačoch. Takže ešte raz sa pripájame živio, všetko najlepšie a takto znovu o 10 rokov budeme mať v rádiu ďalší rozhovor.
Tak keď dá Boh, tak sa dožijeme. Keď nie, tak nič sa nedieje, aspoň sme niečo porobili. Pozdravujeme všetkých krajanov Austrálii a v okolí.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.